My beloved brothers and sisters.
Moja voljena braćo i sestre. Kako li sam zahvalan što sam s vama ovog jutra. Zanimuje me vaša vjera i molitve dok odgovaram na povlasticu da vam se obratim. Kroz povijesti, muškarci i žene tražili su znanje i shvaćanje smrtničkog postajanja i svog mjesta i svrhe u njemu, kao i puta do mira i sreće. Takvu potragu poduzme svatko od nas. Znanje i shvaćanje dostupni su čitavom ljudskom rodu. Oni su sadržani u istinama koje su vječne. U knjizi Nauk i savezi, odsjeku 1. stihu 39. čitamo: Jer evo, gle, Gospod jest Bog, a Duh svjedočanstvo daje. I to svjedočanstvo je istinito, a istina ostaje u vijeke vjekova. Pjesnik je napisao: Iako nebesa nestanu, a zemlja potone, istina, bit postojanja, izdržat će najgore, vječna, nepromjenjiva za uvijek. Neki pitaju, gdje se takva istina nalazi i kako ju možemo prepoznati? U objavi danoj po proroku Josephu Smithu u Kirtlandu, Ohio, u svibnju 1833. Gospodin je izjavio, a istina je spoznaja o stvari kakve one jesu i kakve bijahu i kakve će biti. Duh istine je od Boga. A nitko ne prima puninu ako ne obdržava zapovjedi njegove. Onaj koji obdržava Božje zapovjedi, njegove prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Kakvo veličanstveno obećanje. Onaj koji obdržava Božje zapovjedi, njegove prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Nema potrebe da vi ili ja u ovo prosvjetljeno doba, kada je punina evanđelja obnovljena, plovimo neotkrivenim morima i nepoznatim putovima u potrazi za izvorom istine. Brižni nebeski Otac označio je naš put i dao nam pouzdanu mapu, čak poslušnost. Poznavanje istine i odgovora na naša najveća pitanja dolazi nam kada smo poslušni zapovjedima Božjim. Učimo poslušnost tijekom naših života, počevši od mladih dana. Oni koji su odgovorni za brigu o nama postavljaju smjernice i pravila kako bi osigurali našu sigurnost. Život bi bio jednostavniji svima nama kad bismo posve slušali takva pravila. Mnogi od nas ipak spoznaju mudrost poslušnosti kroz iskustvo. Dok sam odrastao, svakog ljeta od ranog srpnja do ranog rujna, moja bi obitelj odsjela u našoj kolibi u parku Vivian u kanjonu Provo u Juti. Jedan od mojih najboljih prijatelja u tim bezbrižnim danima u kanjonu bio je Danny Larson, čija je obitelj također imala kolibu u parku Vivian. Svaki bismo dan lutali u ovim dječačkim rajem, pecali u potoku i rijeci, skupljali kamenje i druga blaga, planinirali, pjenjali se i jednostavno uživali u svakoj minuti, svakog sata, svakog dana. Jednog smo jutra, Danny i ja zaključili da želimo napraviti logorsku vatru te večeri sa svim prijateljima iz kanjona. Samo smo trebali pročistiti područje u obližnjem polju gdje bismo se svi mogli okupiti. Lipanska trava koja je pokrila polja postala je suha i bodljikava, pa polje nije bilo pogodno za naše potrebe. Počeli smo čupati visoku travnu, planirajući pročistiti veliko kružno područje. Vukli smo svom silom, ali smo uspjeli iščupati samo malo dijelove tog tvrdoglavog korova. Znali smo da će nam taj zadatak uzeti čitav dan. a náš entuziasm i snagu su padali. A onda mi je palo na pamet savršeno rešenje za osmogodišnjaka. Rekao sam Daniju, samo trebamo zapaliti ovaj korov. Samo ćemo zapaliti krug u korovu. On se spremno suglasio i ja sam potrčao do kolibe po nekoliko šibica. Samo da ne pomislite da smo se u nježnoj dobi od 8 godina smjeli igrati sa šibicama, želim da vam bude jasno da ih ni Dani ni ja nismo smjeli koristiti bez nadzora odraslih. Obojcu su nas upozoravali na opasnosti vatre. Ipak, znao sam gdje moja obitelj drži šibice. A trebali smo očistiti to polje. Bez promišljanja, otrčao sam do kolibe i uzio nekoliko šibica, pazeći da me nitko ne vidi. Brzo sam ih sakrio jedan od svojih šćepova. Otrčao sam do Danija. Uzbuđen zbog rešenja koje imam u džepu. Sjećam se da sam mislio kako će vatra gorjeti samo onoliko koliko mi to želimo. I onda će se nekako magično ugasiti. Upalio sam šibicu na kamen i zapalio lipansku travu. Zapalila se kao da je umočena u gorivo. Prvi smo tren Dani i ja bili oduševljeni kako korov nestaje. Ali nam je ubrzo postalo jasno da se vrata neće samo ugasiti. Uhvatila nas je panika kada smo shvatili da ju ne možemo zaustaviti. Opasni plamen počeo je slijedati divlju travu sve do planinskih obronaka, dovodeći u opasnost Crnogoricu i sve na njihovom putu. Nije nam prestalo ništa nego trčati po pomoć. Brzo su svi dostupni muškarci i žene u parku, Vivian, trčali s mokrim prekrivačima, udarajući po plamenu u pokušaju da ga ugase. Nakon nekoliko sati, zadnji žar je ugušen. Prastara Crnogorica je spašena, kao i domovi koji bi plamen dosegnuo. Dani i ja smo naučili nekoliko teških, no važnih lekcija taj dan. Među kojima je značajnija važnost poslušnosti. Postoji pravila i zakoni koji se osiguravaju našu fizičku sigurnost. Isto tako, Gospodin je priskrbio smjernice i zapovjede kako bi osigurao duhovnu sigurnost, kako bismo uspješno prošli kroz često podmuklo smrtničko postojanje i na posljedku se vratili našem nebeskom Ocu. Prije nekoliko stoljeća, naraštaju koji je primjenjao tradiciju žrtvovanja životinja, Samuel je hrabro rekao, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnjujske pretiline. U ovoj rasporedbi, Gospodin je okrio proroku Josephu Smithu da traži srce i duh voljan, a oni koji su voljni i poslušni blagovat će dobre zemlje Sionske u ove posljednje dane. Svi proroci, drevni i suvremeni, znali su da je poslušnost suštinska za naše spasenje. Nefi je izjavio, počet ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. Iako su mnogi posustali u vjeri i poslušnosti, nikada se nije dogodilo da Nefi ne izvrši ono što je Gospodin tražio od njega. Neizreciv broj naraštaja, blagoslovljen je kao ishod toga. Dirljiva priča poslušnosti je ona o Abrahamu i Izaku. Koliko li je bolno teško moralo biti za Abrahama u poslušnosti Božoj zapovjedi odvesti svog voljenog Izaka u zemlju Moriju, kako bi ga ondje prinio kao žrtvu. Možemo li zamisliti kakvu težinu je nosilo Abrahamovo srce dok je putoval na određeno mjesto? Sigurno je muka razarala njegovo tijelo i mučila njegov um dok je vezao Izaka, polegnuo ga na oltar i uzio nož da ga ubije. S nepokljedljivom vjerom i čvrstim povjerenjem u Gospodina, odgovorio je na Gospodinovu zapovjed. Kako li je veličanstvena bila izjava i sa kakvim čuđenjem je ona prihvaćena. Ne spuštaj ruku na dječaka, niti mu što čini. Sad, evo znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga. Abraham je bio iskušan, a za njegovu vjernost i poslušnost Gospodin mu je dao ovo veličanstveno obećanje. Citiram, budući da si poslušao moju zapovjed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom. Kraj citata. Iako se ne zahtjeva da dokažemo našu poslušnost na ovako dramatičan i za srce bolan način, poslušnost se očekuje i od nas. Predsjednik Joseph F. Smith je u listopadu 1873. proglasio: poslušnost je prvi zakon neba. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao: sreća svetaca posljednjih dana, mir svetaca posljednjih dana, napredak svetaca posljednjih dana, blagostanje svetaca posljednjih dana i vječno spasenje i uzvišenje ovih ljudi leži u poslušnom hodanju po Božjim savjetima. Kraj citata. Poslušnost je oznaka proroka. Ona im je priskrbila snagu i znanje kroz stoljeća. Bitno je da shvatimo također da imamo pravo na taj izvor snage i znanja. On je dostupan svakome dok smo poslušni Božjim zapovjedima. Tijekom godina upoznao sam bezbroj pojedinaca koji su bili posebno vjerni i poslušni. Blagoslovili su me i nadahnuli. Ako smijem, ispričao bih vam priču o dva takva pojedinca. Walter Krauser bio je postojan član crkve koji je svom obitelji živio u istočnoj Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Usprkos teškoćama s kojima se susretao zbog manjka slobode u tom području svijeta u tom vrijeme, brat Kraus je bio čovjek koji je volio Gospodina i služio mu. Vjerno je i savjesno ispunjavao svaki zadatak koji mu je dan. Drugi čovjek, Johan Dendorfer, rođeni Mađar, preobratio se u crkvu u Njemačkoj i kršten je u tamo 1911. u dobi od 17 godina. Nedugo nakon toga se vratio u Mađarsku. Nakon Drugog svjetskog rata postao je zatvorenik u vlastitoj zemlji u gradu Debrecen. Sloboda je također bila uzeta ljudima Mađarske. Brat Walter Krauser, koji nije poznavao brata Dendorfera, primio je zadatak da mu bude kućni učitelj i da ga redovito posjećuje. Brat Krauser je pozvao svog suradnika, kućnog učitelja, i rekao mu: dobili smo zadatak posjetiti brata Johana Dendorfera. Jesi li slobodan ići sa mnom ovaj tjedan da ga posjetimo i damo mu poruku evanđelja? A onda je dodao: brat Dendorfer živi u Mađarskoj. Njegov ga je suradnik upitao, kada ćemo krenuti? Sutra, odgovorio je brat Krausa. Suradnik je pitao, a kada ćemo se vratiti kući? Brat Krausa je odgovorio, pa za tjedan dana, ako se vratimo. Kraj citata. Tako su dva kućna učitelja krenuli posjetiti brata Debrecenza. Putujući vlakom i autobusom od sjeveroistočnog područja Njemačke do Debrecena u Mađarskoj. Značajno putovanje. Brat Dendorfer nije imao kućni učitelj još od prije rata. Sada, kad je vidio ovaj sluga gospodina, bio je savladan zahvalnošću što su došli. Prvo, je odbio rukovati se s njima. Umjesto toga, otišao je do svoje spavaće sobe i iz malog kabineta izvadio kutiju u kojoj je bila desetina, koju je čuvao godinama. Dao je desetinu svojim kućnim učiteljima i rekao, sada sam poravnao račun sa gospodinom. Sada osjećam da sam dostojan rukovati se slugama gospodnjim. Brat Krause mi je kasnije rekao da je bio neizrecivo dirnut kada je pomislio da je ovaj vjeran brat, koji nije imao kontakt s crkvom mnogo godina, poslušno i dosljedno uzimao od svojih skromnih primanja 10%, kako bi platio svoju desetinu. Spremao ih je, ne znajući kada i hoće li uopće moći to platiti. Brat Walter Krause preminuo je prije 9 godina u dobi od 94 godine. Služio je vjerno i poslušno cijeli svoj život i bio je nadahnuće meni i svima koji su ga poznavali. Kada se od njega tražilo da ispuni zadatak, nikada nije pitovao, nikada mrmnjao i nikada nije tražio isprike. Moji braćo i sestre, velika kušnja ovog života je poslušnost. Gospodin je rekao, i tako ćemo ih iskušati, da vidimo hoće li oni činiti sve što im god Gospod Bog njihov zapovjedi. Spasitelj je izjavio, svi, naime, oni koji hoće imati blagoslov iz ruku mojih, imaju se držati zakone koji je za taj blagoslov propisan i njegovih uvjeta što su ustanovljeni prije postanka svijeta. Kraj citata. Nema većeg primjera poslušnosti od onoga našeg spasitelja. O njemu je Pavel zapisao, i premda je bio sin, iskustveno nauči poslušnost od onoga što je pretrpio. Te, postigavši savršenstvo, postade svima kojemu se pokoravaju uzrok vječnog spasitelja. Spasitelj je pokazao istinsku ljubav prema Bogu, živeći savršenim životom, poštujući svoje sveto poslanje. Nikada nije bio nadmen, nikad nije bio ispunjen ohološu, nikad nije bio neodan, uvijek je bio ponizan, uvijek je bio iskren, uvijek je bio poslušan. Premda ga je duh odveo u divljenju kako bi ga iskušao majstor lukavstva, sam đavol, jako je bio fizički oslabljen zbog 40 dana i 40 noći posta, izgladnjen, ipak, kada je nečastivi mamio Isusa, najprimljamljivim i najzavodljivim prijedlozima, on nam je dao božanski primjer poslušnosti, odbijajući da ostupi od onoga što je znao da je ispravno. Kad je bio suočen s patnjom u Getsemanskom vrtu, gdje je pretrpio takvu bol da je njegov znoj bio poput velikih kaplji krvi koje su padali na zemlju, bio je primjer poslušnog sina, rekavši, Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Kako je Spasitelj rekao svojim ranim apostolima, tako kaže mene i vama. Citiram, ti mesli jedi. Kraj citata. Jeste li voljni poslušati znanje koje tražimo, odgovore za kojima žudimo i snaga koju želimo danas, kako bismo se suprotstavili izazovima složenog i promjenjivog svijeta, mogu biti vaši kada poslušno pratite Gospodinove zapovjedi. Još jedno, navodim riječi Gospodina. Onaj koji država zapovjedi Bože, prima istinu i svjetlo, dok se ne proslavi u istini i sve spozna. Moja je skromna molitva da smo svi blagoslovljeni bogatim nagradama, obećanim poslušnima u ime Isusa Krista, našeg Gospodina i Spasitelja. Amen.